обзорен материал или така наречен очерк на човека, който се спаси овреме и си остана отвъд океана там при американците, където са му и очевидно и бизнеса и парите, Симеон Дянков. Така сполучливо един вестник днес излезе с това заглавие. Той се спаси, а ние? Така. Започваме сега. Още от първите месеци на кабинета искането за оставка на Симеон Дянков се чуваше от всякъде. В крайна сметка то се случи 4 месеца преди края на мандата на кабинета Борисов и след най-масовите протести в България от 97-ма насам. За близо 4-те си години в министерството Дянков успя да обтегне отношенията си с представители в различни обществени сфери, включително със свои колеги министри, президента Първанов. В същото време, като безспорен успех на Дянков, се приема опазването на финансовата стабилност. Нещо, което се признава и от опозицията, ето европейските лидери, или поне се признаваше преди фискалния резерв да падне под критичната граница от 4,5 милиарда лева. По време на управлението на Дянков спорни се оказаха много идеи. От инвестирането на парите от Сребърния фонд, през диференцираната минимална работна заплата по градове или преместването на институциите, възможностите за промяна на ДДС ставката, които се сменяха като курса на долара, също ще останат сред примерите, на които вероятно след време ще се смеем, но докато ги коментирахме сериозно, влияха негативно върху бизнес средата. За част от най-емблематичните моменти от управлението на Симеон Дянков, сега ще ни разкаже Марта Младенова. Ще си припомните уникални негови изказвания, включително един от най-големите му скандали тук в това студио, уважаеми шатели, когато обвини колегата Кирил Вълчев, че крие доходи. Ще си припомним това. А след това един от сочените млади икономисти на ГЕРБ, първо за финансов министър, в последствие оказа се Дянков Мавродиев, който ще ни разкаже пък какво според него е свършил Симеон Дянков като министър. Но сега, очерк.
Още с отстъпването на Симеон Дянков в длъжност стана ясно, че на експерта от Световната банка му е трудно да се ориентира в българската обстановка, а повечето хора подминаваха с усмивка факта, че някои думички на български език му се губеха, а и гафовете в медиите не закъсняха. Първият. Дянков не бе разбрал, че трябва да дойде на първото си интервю в предаването Седмицата на Дарик на живо и се наложи това да стане с включване по телефона от плажа на Гърция.
В момента България се нуждае от голяма промяна и политическа, и от гледна точка на икономика и финанси. И аз смятам, че промяната с икономика и финанси може да дойде и от хора като мен и затова реших да помогна.
Със сигурност са някакви сложни икономически идеи, но кажете простичко какво ще направите.
Значи трябва да се направи в първите 2 или 3 месеца много бързи мерки, за да се спре спада в икономиката и увеличаването на безработица.
И въпреки реформаторския дух, дупката в държавната хазна накара Дянков да напише уж консервативен бюджет 2010. Емблематично остана метафората, че той е малка постна пица.
Няма много окраски. Постна е, да, защото хем е малко, хем нямаме много пари за окраски, но поне я има. И което е най-важно за моите колеги, е в точно размера и те ще ядат парчетата си в точния размер, който е залегнал в бюджета.
Ето защо журналистът от Дарик Кирил Вълчев покани Дянков. Този път не в студиото на Дарик, а на парче постна пица, за да си поговорят за бюджета и предстоящите мерки за попълването на дупката в хазната в интервю за списание Правен свят.
А защо увеличавате двойно прага за самоосигуряващите се? Защото губи всякакъв ефект от смяната на от намаляването на процента, с който се осигуряваш.
Казва кой?
Аз ви казвам, от гледна точка, аз самия се самоосигурявам. И накрая на всяка година, стигам до максимума и си внасям всъщност максимума, но сега вие ще ме накарате да внасям текущо през годината два пъти повече.
Да, защото криете доходи.
Не, аз не крия.
Няма, ние за вас знаем, че криете доходи.
За кои нас?
За вас конкретно знаем, че криете доходи.
Откъде знаете?
Ми знаем. Добре, мен всъщност това интервю не ми харесва по начина, по който говорите и се тръгвам.
След това последва извинение и обяснението.
Повод на днешното ми идване в Дарик Радио да се извиня на журналиста. Вчера наистина си изпуснах нервите, може би понеже е бюджетно време и няма достатъчно пари, за да удовлетворим всичките желания, които имаме. И моля извинението ми да бъде прието.
Вероятно бюджетното време накара Дянков да изпусне нервите си още веднъж. Това му донесе размяна на остри реплики с тогавашния президент Георги Първанов, който поиска повече пари за учените от БАН.
Президента като говори за наука, той разбира неговите приятели в БАН. БАН не прави наука. БАН са феодални такива старци, които стоят там, събират някакви заплати, но това не е наука.
Само да припомним факта, че в момента именно учен от БАН е министър на образованието, но ще продължим с ретроспекция на комуникацията на Дянков с президента. В телевизионно шоу финансовият министър демонстрира чувството си за хумор.
Впрочем, между тези много богати хора вкарахте и президента в едно ваше изказване, където казахте, че Първанов е млад милиардер, това го направихте през октомври 2009, че има десетки луксозни имоти по света, в САЩ, Европа и Дубай. Имате ли доказателства за това?
Това едва ли е, не си спомням това изказване да съм го казвал аз точно. Други неща си говорихме с президента, но точно това не е мое изказване.
Млад милиардер ли?
Не е млад, определено.
Той е милиардер.
Тази шега обаче прати Дянков в президентството, за да се извини на държавния глава Георги Първанов, който пък от своя страна бе поискал оставката му. И с този летящ старт в управлението си като финансов министър, Дянков влезе не в един и два конфликта. Но пък финансовият министър се водеше от един единствен принцип, че България трябва да запази финансовата си стабилност и...
Всяко време е добро време за правене на реформи. И когато има пари е хубаво да се правят реформи, и особено когато няма достатъчно пари, още по-добро време да се правят реформи. Латиноамериканците имат една поговорка, аз съм я казвал от време на време, че се познава като падне, като падне водата, в смисъл като идва отлива в морето, се вижда кой плува без гащи.
Заради опазването на фискалната стабилност, Дянков често влизаше в препирни със своите колеги. Може би най-явният конфликт бе с земеделския министър Мирослав Найденов, а именно отказът на Дянков да плати тази година субсидиите на земеделците в срок заради стабилността на резерва стана причина за уволнението му.
Министерство на финансите никога по никакъв начин не е обещавало, че това ще се изплати през месец януари. То е и просто неотговорно такова нещо да се обясни.
Конфликтът с Мирослав Найденов обаче не бе от вчера. Преди време в телевизионно интервю Дянков почти уволни колегата си.
Въпрос на време е според мен да спре да ги казва тия неща.
Ще го сменете ли?
Нататък.
Не отговорихте на този въпрос.
Не, не отговорих. Не е моя работа да го сменям, просто казвам, че имаше друг министър, който така се опитваше да избяга по тъч линията с коментари, че не е сега време да се реформира, ще бъде тежко ако се реформира, той вече не е министър.
А дързостта на Дянков да коментира министри от кабинета провокира премиерът.
Истински се надявам да ме подвеждате, да не е казал такава глупост, защото Найденов ще си отиде след него, ако е казал подобно нещо.
Противоречиви изказвания се чуваха от Дянков и от социалния му колега Тоти Младенов. Именно с увеличението на пенсионната възраст и отказа да се увеличат майчинските, Дянков си навлече гнева и на млади, и на стари.
А вчера се срещнах с някои студенти и ги питах, вие мислите ли за пенсиониране? Никой не мислеше. Това също са медийни приказки.
А не смятате ли, че те трябва да мислят? И трябва да са мотивирани, за да мислят?
Следваш въпрос.
Къде са парите на държавата и колко са от корпоративна търговска банка?
И като заговорихме за банки, не може да пропуснем и опитите на Дянков да се намеси в сектора. Например, чрез обвързването на лихвените равнища при кредитите с пазарен индекс LIBOR или EURIBOR. И още, чрез въвеждането на данък върху лихвите по срочните депозити. Данъкът бе въведен въпреки скептицизма на БНБ. Управителят Иван Искров.
Кредитите поевтиняват през цялата 2012 година. Нещо, което можеше да се случи, ако държавата се беше намесила грубо, с бутонките, както се казва напред, да регулира. Тогава със сигурност нямаше да поевтинят. Щяха точно обратното на очакванията, поради нарасния риск да се оскъпят.
Но да се върнем към пенсиите или по-точно към еднократната коледна надбавка, която така и не бе получена от пенсионерите. Причината според Дянков беше невъзстановените пари от Брюксел. Твърдение, което Европейската комисия категорично опроверга.
Коментарите ми бяха правилни, продължават да са правилни. Чиновниците от време на време грешат и европейски чиновници грешат, така че приемам техните коментари като грешка от тяхна страна.
Финансовото министерство отказа достъп до информация на Дарик, както за състоянието на резерва през януари, така и за цената на референдума и необяснимото и завишаване. Получихме отказ за достъп до информация и за бонусите във финансовото министерство. Всички се досещаме защо. Разбира се, не бива да забравяме и успеха на Дянков и на цялото правителство, че запазиха финансовата стабилност на страната ни и получихме потупване по рамото с добрия си кредитен рейтинг. Остава обаче въпросът. Жертва ли бе микроикономиката на страната ни за сметка на финансовата стабилност?